завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Усім доброго суботнього вечора на хвилях Радіо «Мелодія», спільний проект з Радіо «Свобода», «Дійова особа». Біля мікрофона працює я, Роман Скрипін. Ще раз добрий вечір. У нас «Дійова особа» Геннадій Москаль, народний депутат від НУНЦ. Добрий вечір.
Добрий вечір.
От ви не вперше у нас «Дійова особа», але зрозуміли, чому сьогодні знову ви, тому що справа Луценка триває, суд розглядає цю справу і так далі, і тому подібне. І ви у цій справі є безпосередній учасник, правильно ж?
Так.
Власне, про це будемо говорити наступні 40 хвилин. Нагадаю, що телефон досяжний для наших слухачів 585-44-88, код столиці 44, або з мобільного для повнолітніх 638. Геннадій Москаль в студії, і зараз слухаємо його біографію.
Геннадій Геннадійович Москаль народився в родині службовців 11 грудня 1950 року у селі Задубрівка Застанівського району Чернівецької області. Закінчив Чернівецький технікум залізничного транспорту, а пізніше вищу школу і Академію Міністерства внутрішніх справ СРСР. Кандидат юридичних наук, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності. Працювати в органах внутрішніх справ Геннадій Москаль почав у 1975 році. Вислужився від простого інспектора до генерал-лейтенанта міліції. За час роботи в структурах Міністерства внутрішніх справ був заступником начальника управління внутрішніх справ в Чернівецькій області та начальником управління внутрішніх справ у Закарпатській області. У 1997-2000 роках Геннадій Москаль був заступником міністра внутрішніх справ та начальником головного управління МВС у Автономній Республіці Крим. Потім був заступником міністра внутрішніх справ, начальником управління Міністерства внутрішніх справ у Дніпропетровській області, головою обласної державної адміністрації в Закарпатській області, а також головою Державного комітету у справах національності і міграції. Свого часу Геннадій Москаль був заступником міністра внутрішніх справ України, начальником кримінальної міліції під керівництвом глави МВС Юрія Луценка. Згодом став головою Луганської облдержадміністрації, а у 2006 році був постійним представником президента України Віктора Ющенка в Автономній Республіці Крим. 9 січня 2007 року указом президента був призначений заступником голови Служби безпеки України. Працював під керівництвом виконуючого обов'язки голови СБУ Валентина Наливайченка. Згодом на дострокових парламентських виборах став народним депутатом 6-го скликання від фракції «Наша Україна – Народна самооборона». Наразі є першим заступником голови комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Геннадій Москаль – заслужений юрист України, заслужений юрист Автономної Республіки Крим, нагороджений орденом за заслуги 3-го та 2-го ступенів, а також іменною вогнепальною зброєю. Лауреат всеукраїнської програми «Лідери регіонів».
Ось таким є наш гість. І, пане Геннадію, я вас вітаю. У нас ви рекордсмен, тому що вже є телефонний дзвінок. Піднесіть навушники до голови. І наш слухач, будь ласка, називайтеся. І ми хочемо почути вас. Ваше питання звідки? Алло. Алло. Алло.
Доброго здоров'я.
Доброго здоров'я.
Скрипка, можна питання задати?
Ну, звичайно. Ну, для чого ж ви зателефонували?
Так, просто... можна говорити, так?
Так, говоріть.
Мене звуть Віталій Черніховський, я представляю громадянську кампанію «Форум порятунку Києва». І в мене питання щодо ось, як до Геннадія Геннадійовича, як правоохоронця і народного депутата України одночасно. Мається на увазі, що він дуже знається на проблемах боротьби за законність. Справа в тому, що Київ і та інші міста України захаращені кіосками, ларьками, павільйонами. Ставляться ці малі архітектурні форми вночі, на тротуарах, на газонах, знищуються дерева, кущі і так далі. Ну, торгівля в основному це алкоголь, тютюн, ну, зрозуміло, 80% цього. В зв'язку з цим народний депутат України Володимир Єврійський 20 червня зареєстрував законопроект номер 8707 щодо посилення відповідальності за самовільне встановлення малих архітектурних форм, де передбачено суттєве збільшення штрафів за це незаконне встановлення. Зокрема, до 17 тисяч гривень і 34 тисяч за первинне встановлення.
Питання ставте, будь ласка, не треба нам пояснювати.
От питання, як от саме Геннадій Геннадійович ставляться до цього законопроекту, до цих заходів щодо підвищення, щодо посилення відповідальності за незаконне, брутальне встановлення кіосків, ларків і так далі.
Здавалося б, до чого тут Луценко?
Так, Ну, що я можу сказати шановним киянам і людині, яка дзвонила в студію? Потрібно було вибирати господаря в місті, мера. Якби був нормальний мер, і сьогодні б він знаходився на робочих місцях, ніхто б нічого не ставив. Шановний, якщо ви в себе вдома є господар, і ви знаходитесь весь час вдома і слідкуєте за порядком, ніхто вам меблі не переставить ні наліво, ні направо. І ніякими штрафами, якщо буде там дружина чи теща переставляти, у вашу відсутності ви цю питання не вирішите. Має бути в Києві господар. Сьогодні його немає. І влада за цим спостерігає, а кияни, як кажуть, безмолвствують. От все, що я можу вам на це питання відповісти.
Дякую вам за відповідь на питання нашому слухачу. Нагадаю, телефон в Києві 585-44-88, код вулиці 44, з мобільного 638 для повнолітніх послуг. І ми анонсували, що ми переважно будемо говорити про справу Луценко, про її розгляд в суді. Давайте подивимося на те, що відбувається. Можна музику тихіше зробити, тому що дуже голосно, мені здається, так. Ну, тепер можна говорити, 100%. Вона відмінна від того, як вона починалася, тому що, в принципі ж, згадаємо початок, Луценко був в зовсім іншому настрої, він говорив там із суддями, з обвинуваченням на інших тонах. Дружина, нагадаю, говорила, що ти станеш імпотентом, ну така лексика в них була. Теж в бік обвинувачення. Сьогодні ми не бачимо, щоб дружина Луценко себе так поводила. Луценка. Ну і Луценко зовсім по-іншому тепер поводиться, тому що він голодував, схуд. Всі дивляться, в якому він стані і так далі. Але оцей запал на початку, та, процесу його вже немає.
Чому?
Ну, не знаю, так, таке враження.
Ну, ви що,
можливо,
хочете...
в мене дуже суб'єктивне враження.
Ну, ви знаєте, бачу. Повірте мені, що якби ви йшли десь вечором, і вас би хтось зустрів, і почав би вас там оскорбляти, чи уніжати, чи якісь задавати некоректні питання, мабуть, ви теж би в запалі вели себе так же. А потім на другий день, коли би вже ті люди і ви зустрілися вже, як кажуть, десь у райвідділку міліції, тема була би зовсім інша. І тон розмови був би зовсім інший. Тому так і тут. Фактично, це було несподіванкою для сім'ї. І тут не треба з цього робити трагедію. Ну, кожна людина, розумієте, ніхто ж не очікував такої підступності від влади. Тому і була, мабуть, якась реакція така, яка була реакція влади. Ну, людина вийшла прогуляти собаку. Скажіть, що він мав автомат Калашнікова? Чи він був гранатометом? Чи який смисл був брати Альфу? Це спецпідрозділ, який взагалі має використовуватись за хвату терористів, озброєних злочинців, ну, цілу масу різних філерів у цивільному одязі і тому подібне. Ну, для чого було розігрувати театральний спектакль? Явно на такий театральний спектакль була і така ж театральна реакція.
Атрибутику ви мусите прекрасно розуміти, тому що ви колишній працівник або чинний працівник. Та,
ну, ну скільки
запасі...
треба, скажіть, ви... скільки треба людей було, щоб затримати Луценка?
То... фактично Міністерство внутрішніх справ.
Ну.
То вас можуть знову призначити на якусь посаду. Луценко був міністром, ви
так.
Заступником міністра.
Ну і що?
У вас величезний досвід. Ви прекрасно розумієте, що це відбувалася гра, ну, фактично, затримання Луценка, це по певних поняттях, так? Тобто, ось Луценко собі дозволяв певні речі, і ось його ось так демонстративно затримали. А потім з ним зробили демонстративний суд. Ви це прекрасно розумієте.
Ну, і ви хочете, щоб сім'я просто схилила голову, і Луценко схилив голову і казав, дякую, ваша честь.
Ні, це очевидно, що Луценко став просто жертвою владі. Своєї ж системи, яку він не змінив зсередини. Тому що не треба було гратися у міліцію, говорити по поняттях з владою і так далі. Треба було робити багато речей набагато раніше. Правда ж?
Ви знаєте, давайте ми сьогодні не так скоро буде велике свято, 20-та річниця незалежності України. І якщо ми будемо сьогодні розбирати наші помилки з 24 серпня 91 року по сьогоднішній день, я думаю, вам не хватить тут ефірів, якщо ви навіть будете без перерви запрошувати сюди гостей. Так, було дуже багато помилок, ніхто ж не каже, вони були і в 91-му, 2-му і 4-му, і, на жаль, їх дуже було багато в 2005 році після Помаранчевої революції. На жаль, Ющенко, на якого, ну, будемо казати, народ розраховував як на месію, на спасителя і як на посланника Бога і Ісуса Христа, оказався простим маленьким українцем, простим маленьким зрадником. І ми маємо то, що маємо, і прийшли до того, до чого прийшли. Тому Луценко був в його команді, і Луценко протестував як міг проти цього. Ну, на жаль, не він став президентом, а президент був Ющенко.
Так, а він і не балотувався, про що ви говорите зараз?
Так,
ну, ні, зараз, ну, не так, легше говорити,
ну,
тому
так,
що
а чого легше говорити?
Живе на державній, ну, дачі,
давайте,
здає квартиру,
ну,
за тисячу доларів
не будемо,
на день.
Давайте не будемо про нього говорити, візьмемо цей відрізок часу і викинемо з нашої історії, з історії України, і скажемо, що такого не було.
Ні, найцікавіше почалося вже після
Ющенка. Це був персонаж не з історії України.
Найцікавіше почалося якраз не за Ющенка, а після нього. Ви це прекрасно знаєте, ми про це говоримо, про справу Луценка.
Ну,
тому що
чому так почалося? Тому що Ющенко, ну, якщо він дійшов до такої низості, піти технічним кандидатом до нинішнього президента України Януковича і привести його за руку у свій кабінет, тоді про які ще моральні принципи ми в нашій державі можемо говорити і чого ми можемо судити сьогодні Луценка? Як сказано в Біблії, не судіть, да не судіми будете. Так і ви, пане Роман, не судіть людину. Вона заложник тої політичної системи, яка була встановлена в той час в Україні.
Послухайте, я ж не суддя Печерського суду.
Дай Бог, щоб ви ним ніколи, дай Бог, щоб ви ніколи ним не були.
І ніколи не буду, це вам гарантую. У нас є наступний слухач, будь ласка, називайтеся, ваше питання, звідки ви? Прошу.
Добрий вечір.
Добрий.
Людмила Чернігов.
Так.
Скажем так, вор должен сидеть в тюрьме.
Угу.
Если докажут, что он виноват, он должен сидеть. Но, опять же, перед законом все равны. Если у нас есть закон в Украине, почему Юлія Тимошенко не встала, когда ей суддя сказал?
Та ну, це маячню виключить, я на це даже не збираюсь.
А Геннадій Москаль просто зняв навушники,
та, ну,
навіть не хоче слухати вас.
З хворими
вас, але
людьми я в дискусії не вступаю.
Давайте так, не будемо ображати наших слухачів.
Ні, ну та чому ображати? У нас 2 мільйона хворих, 45 мільйонів українців, це офіційно, які на обліку в психіатричних лікарнях і диспансерах. Ну, якщо кожен із 2 мільйонів буде дзвонити вам в студію, тоді вибачте мене, ви теж захворієте і станете одним із пацієнтів клініки.
Ну, слухачка мала на увазі, що, ну, правда,
слухачка,
не про справу
хай
Луценка
піде, трошки пройдеться, пішки успокоїться і тоді перезвонить.
Ну, вам не здається, що це просто некрасиво?
Ну, некрасиво,
ну,
ви знаєте, я не відповідаю на замовні матеріали штабів різних політичних партій.
Чому замовні матеріали? Слухачка, ну, мала на увазі, що Юлія Тимошенко відмовляється вставати перед судом, порушуючи в такий спосіб.
Вставати треба перед судом, а не перед ілюзією суду.
Але хто визначить? Чи це справжній суд або ілюзія?
Ну, я думаю, що сьогодні громадяни України, які дивилися трансляцію судового засідання і над Тимошенко, і над Юрієм Луценко, сьогодні хто ще не розумів, що таке український суд, я думаю, що сьогодні всі зрозуміли. І ви знаєте, чому не вставала Тимошенко і чому вона так себе вела? Тому що вона віддала то, що не може віддати простий громадянин України в суді, який там сидить, як раб на ті, будемо казати, лавки підсудніх і тому подібне. Тому, да, є сьогодні інтелігенція, яка каже, що треба було так, потрібно би було робити так чи так. Ну, ви знаєте, інтелігенція на вибори не ходять. Тот, хто носить галстуки, тот на вибори не ходять. А ті прості громадяни, я ж то живу в селі і спілкуюся з простими громадянами, і на 100% її поступок підтримують. Тому отакі істеричні заяви у людини, в якій якісь є проблеми, я не сприймаю це до уваги.
Уявіть собі, що ця проста людина потрапляє до суду і не встає, коли суддя заходить. Що з цією людиною відбудеться? Ну це не Юлія Тимошенко і не Юрій Лисенко, які дозволяють собі певну фронту.
Ну і що?
Чому
якщо
вони собі
людина
це дозволяють?
Не встане.
Це питання до них.
Хорошо, що підсудного, скажіть мені, по нашому законодавству підсудного можна вивести з зала, ну хай виведуть і судять без підсуднього, це неможливо. Ну хай оштрафують. Чому суд не прийняв якісь міри? Хай прийме, оштрафує Тимошенко. А чому суд сидів і спостерігав, а сьогодні всі, як кажуть, чому встала, тому що не встала. До суду має бути повага. І ця повага мала бути би зроблена державою, тому що це є одна із гілок влади на протязі 20 років незалежності. Якщо на протязі 20 років незалежності у нас немає судової гілки влади, у нас немає незалежної гілки влади, тому яка повага може бути? Немає поваги до суду. От і все. Це продемонструвала лідер одної з найбільшої політичної сили в Україні.
Як Юлія Тимошенко і політична сила взагалі обходилися з Печерським судом, це окрема тема. І коли вона була при владі, це був її кишеньковий суд, фактично, тому що там б'ютівці витворяли такі речі, які були неможливі. Ну і регіонали теж. Ну так, а що все
почалося?
А для чого ж тоді треба було такі речі робити?
А чому ж тоді суд мовчав і безмолвствував, а сьогодні суд проснувся і спомнив, що до нього не повага? Ну, ви теж, пане Романе, як сторонник і як цінітель, як кажуть, не картин, а суддів Печерського суду.
Ні, ну просто треба або суд є і до нього ставитися за будь-яких обставин.
Та суду немає.
Немає.
Це ілюзія.
Не було,
це ілюзія.
Його і не було.
Ілюзія,
і
пане
було.
Роман, правосуддя в Україні.
І не було за помаранчевої влади суду.
Ну,
за білоблакитної, і не,
а
його
хіба,
немає.
Хіба я заперечую? Я з вами згідно.
Окей. У нас є слухачі, будь ласка, називайтеся, хто ви, тому що я чую, що там та один телефонний дзвінок злетів, не дочекалися, наступний є. Алло.
И опять Людмила Чернигов.
Чекайте, та, Людмила Чернигов.
И очень такой весь...
Та, ну, що, я вас прошу, виключить хворих, я з хворими не розмовляю, іначе
так,
я сам захворію.
Пане Геннадію,
ну,
так не можна.
Ну, ми ж не можемо вести. Я, коли вже захворію, я до вас на передачу ходити не буду.
У нас є наступний слухач, правильно я розумію? Ні, вже немає. Ще один, можливо. Алло. Алло. Алло, ви є? Алло. Алло.
Да.
Так, ви за телефон. Так, звичайно. Звідки ви, хто ви і питання?
Романе, я Сергій з Херсона.
Ага.
Я як-то в 6-му году, от слухайте мене, в 6-му году в Херсоні.
Алло. У нас щось все злітає. Дуже багато дзвінків, насправді, от, знаєте, всі телефонують, але давайте ми повернемося до справи Луценка. Якщо ви говорите, що... так виключіть дзвінок, бо воно гуде в ефірі. Якщо суду немає, так? І в Печерському суді розглядається і справа Луценка, і справа Тимошенко. Це про що свідчить? Про те, що просто є рішення, яке буде ухвалено.
І є рішення, все... пане Роман, яке вже заготовлено.
Ну, так я кажу. Так,
да, є рішення, яке заготовлено. Тобто суд не приймає самостійні рішення, а судові рішення приймаються за межами суду. Значить, а суддя просто сидить, вибачте мене, як істукан, значить, і демонструє правосуддя в Україні. Тобто, що йому говорить? Говори, що це чорне, він буде говорити, що біле. Говори, що це біле, він буде говорити, що чорне. Які б ходатайства, які б заяви, які клопотання, щоб не заявляли, все відводиться, тому що в нього є написаний сценарій. Ну, потрібно, да, це, ви знаєте, це дуже добре, що сьогодні люди мають можливість з використанням засобів масової інформації дивитися на цей, ну, будемо казати, театральний спектакль, назвати це по-другому не можна. І один процес, і другий процес. Значить, Притом судді ж, мабуть, мають бути високоморальні люди, які мають ніде не бути, будемо казати, замішані в ніяких скандальних історіях, бути взірцем для суспільства, бути, будемо казати, самими, ну, такими громадянами, які визивають повагу у народа і тому подібне. А якщо судді самі були під кримінальними справами, як судді самі порушували закон, порушували присягу, виносили завідомо неправосудні рішення, а сьогодні вони судять інших людей, ну, тоді, вибачте мене, про яке правосуддя ви сьогодні говорите і про який суд ви маєте на увазі? Я рахую, що суддя – це має бути людина, яка ніколи не перейде навіть на червоне світло, ніколи не буде, як кажуть, якісь навіть побутові конфлікти влаштовувати в будинку, де живе, і тому буде. Це має бути взірець того людину, яка поважає закон, моральності і тому подібне. Якщо такого немає, ну, тоді немає правосуддя в Україні.
Нагадаю, ви слухаєте спільний проект Радіо Свобода і Радіо Мелодія. Називається він «Дієва особа». Геннадій Москаль, народний депутат від НУНС. Захисник Юрія Луценка в суді.
Не захисник, бо, на жаль, мене суд не хоче бачити разом з державним звинуваченням в якості захисника.
Так, відвели вас як захисника.
Так.
Насправді, але ви представляєте інтереси певною мірою Юрія Луценка. Ну, в сьогоднішньому ефірі це 100%.
Я представляю інтереси тої політичної сили, якої мене народ делегував до українського парламенту, народної самооборони. Був такий блок, який йшов у 2007 році на вибори, називався «Наша Україна – народна самооборона». Там було 9 акціонерів, 9 політичних партій об'єдналися, в тому числі 25%, як, ну, щоб було зрозуміло, акцій мала народна самооборона. Тобто, кожний четвертий депутат то був від народної самооборони. На жаль, сталося так, сталося не тільки і в нас, сталося так і в блокі Тимошенко, б'ють, що частина людей просто мерзотниками, зрадниками, тушками, як їх ще назвати, я вже не знаю, значить, дехто зараз каже, просроченими тушками і тому подібне. Просто зрадили виборцям, вони перейшли в інший лагер і в той лагер, за який народ їх не делегував туди. Їх абсолютно делегували, я нікуди не переходив, тому я сьогодні спокійно, пане Роман, і всім слухачам, які сьогодні у мікрофону, можу дивитися в очі, мене вибрали від народної самооборони, я пішов по списку, ага. Я в народній самообороні
давайте
лишився.
Ми
можливо, я останній, хто там лишився, але закінчиться робота...
Ні,
закінчиться робота цього парламенту. Я прийшов по списку народної самооборони, я по народної самооборони списку з парламента уйду. І ще, пане Роман, основне, що я, ви читали мою біографію, я на багатьох працював посадах. Завжди я з любої посади уходив, і мені казали, що я щось не доробив, що треба було краще робити і тому подібне. Єдине, звідки я піду, як кажуть, без всякого, угризіння, як кажуть, совісті і без печалі, це з парламенту Верховної Ради України.
Ми повернемося до розмови за кілька секунд. Телефон у Києві 585-44-88, код столиці 44, або з мобільного для повнолітніх 638.
Увага! Працює відкрита лінія української радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Повертаємося до розмови. У нас в студії Геннадій Москаль, народний депутат від НУНС. Говоримо про справу Луценка. І я чув, що у нас є слухачі. Візьміть наушники, будь ласка. Так, називайтеся, хто ви і ваше питання? Ви в ефірі, говоріть.
Добрий день вам.
Добрий.
Я Марія Олександрівна з Рівенщини.
Угу.
Слухайте, невже теперішня влада думає, що народ такий тупий? Юлю садять за Януковича, а Луценка в спектаклі роблять за Кулєшніка. Хіба він зробив в Палаці культури вечір тих для міліціонерів? Хіба він ну не тупі. Все бачимо і дивимося. І що вони думають, що то на тому вони довго ще будуть грати? Та не видержимо.
Алло, алло, це не питання, це очевидно, що ваша емоція.
Ну, ви знаєте, це ті емоції, які дійсно сьогодні впанують, тому що якби сьогодні адміністрація президента мала зворотній зв'язок з населенням, вона б бачила, які протестні настрої, вони дійсно є. І я вчора дивився, ну будемо казати, заангажовану програму пана Кисельова на Інтері, і то висвітило, що 74%, я думаю, що вони там пару десятків відсотків вкрали, але 74% висвітило, що люди готові йти на протестні акції, готові до протестних акцій. Це є ті настрої, які сьогодні у суспільстві.
Якщо в Білорусі мовчазний протест відбувається, то в Україні, розумієте, Україна не Білорусь, не Росія.
Ви не путайте Білорусь і не путайте з Україною. Я прекрасно знаю Білорусь і неодноразово там був. Там дійсно Лукашенко до цієї кризи мав підтримку. Значить, і
перехрестіться.
Я вам говорю, я можу,
давайте не будемо зараз.
Давайте я вам
питання.
Можу перехреститися після цієї кризи. Явно ніякої підтримки він більше бути не він мав підтримку у селян, не в інтелігенції, не в політиків, там не в тих людей, хто мислить, а в тих людей, які там.
Давайте
будемо
до
казати,
України все ж таки, не про Білорусь так. Говорити, там де ви переконані.
Тому
в тому,
давайте,
говорите, окей,
ну, це моя
України.
Точка зору, і я маю на неї право.
Добре, у нас є наступний слухач, візьміть навушники знову. Алло, називайте
Романе, себе. Добрий день.
Добрий день.
У вас щось зі зв'язком, але нічого.
Так.
У шостому році,
вже,
у шостому році, у Херсоні, коли приїжджав Луценко, Гриценко, і ще там, я йому говорю, Юрій Віталійович, ви постройте новий СІЗО за територію Києва і найміть туди персонал іноземний, щоб нашого ні одного не було. А Лук'яна, говорю, продайте з молотка. А він мені каже, Лук'яна, новий СІЗО стоїть 10 мільйонів доларів, а старого Лук'яна я за стільки не продам, не вигідно. Я говорю, Юрій Віталійович, це ж для народу треба, не для вас, щоб він не боявся нічого. Свобода для людей, це ж філософське питання. Отак от вийшло. А тепер питання до Геннадія. Чи може Юрій Віталійович очолити Національне бюро розслідувань, яке колись створить? Чи є для цього юридичні підстави?
Національне бюро розслідувань взагалі не так воно сьогодні називається. 22 листопада минулого року, ви знаєте, в Брюсселі президенту України Віктору Януковичу був вручений план дій щодо безвізового режиму або лібералізації безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом. І президент України взяв цей документ. І там було написано, що одною з умовою створення безвізового режиму є створення єдиного незалежного антикорупційного органу. Це дійсно так, але сьогодні влада не спішить його створювати, хоча законопроект про його створення у Верховній Раді є. І що пропонуємо ми, як депутати Верховної Ради, як я, як перший заступник голови комітету по боротьбі з організованою злочинністю і корупції, щоб на конкурсній основі співробітники туди запрошувались і проходили конкурсний відбір з усіх служб правоохоронних. Служби безпеки, податкової міліції, податкової адміністрації, митної служби, органів внутрішніх справ, інших, контррозвідки. Немає значення, звідки головне критерій, щоб вони були чесні і їх термін роботи був тільки 5 років і більше їм ніхто контракт не продовжував. Це одна буде запорука, що люди не будуть триматися за крісло, а будуть працювати. Тому що як він буде думати про те, чи його виберуть на наступний 5 років, він нічого не буде абсолютно робити, він буде всім угоджати і тому подібне. Тому, якщо ми виграємо процес, і якщо пан Луценко, всі звинувачення проти нього, які є надумані, будуть зняті, значить, він має також право на конкурсній основі балотуватися, тому що рано чи пізно таке антикорупційне бюро буде створено, тому що це вимога, одна із вимог вступ України до Європейського Союзу, а в першу чергу до безвізового режиму, щоб ми не стояли як раби перед посольствами і нас виганяли, нам там казали неприємні речі, а ми спокійно могли поїхати туди, як їдуть сьогодні наші сусідки Румунія, Угорщина, Словаччина, Польща і тому подібне.
Ну, чекайте, Румунія стане частиною Шенгенської зони? Вони вже є.
Румунію прийняли у Шенгенську зону, але вони ще не видають, тому що ще рада, яка займається внутрішніми справами і міграційними процесами, має розробити порядок. Має ще бути і про малий прикордонний рух,
давайте
і
говорити
тому
про
подібне.
Давайте про Печерський, про Луценка більше, про Тимошенко. У нас,
давайте.
Якщо є наступний слухач, але я чую, що, здається, телефонний дзвінок зірвався, не дочекалися. Але є новий. Алло, говоріть, якщо вам вже пощастило так прямо зателефонувати і вийти в ефір, будь ласка, алло.
Здравствуйте.
Добре.
Вашу передачу всегда очень хорошая передача. Вот я хочу обратиться до господина Москаля. Во-первых, он не имеет никому диагноз ставить. Одному сказал, что она больная, вторая истукан судья. Это некрасиво даже, будучи такого рана человека. Я, значит, такой вопрос. Вот смотрите, он защищает, я вижу, Луценко и говорит, что он после всего может возглавить. Мне такой вопрос. Пусть он проведет параллель между двумя инцидентами. Пьяный в аэропорту Луценко и между председателем Международного валютного фонда, который там за лодыжку подержался. Он сам ушел. А там на Луценко ничего. Просто так посмеялись. Он не имел права оставаться на должности. Если он человек, избранный народом, он должен был сам уйти. Вот ответьте, может, я не права. Всего вам хорошего, до свидания.
Дякуємо за питання.
Ну, вибачте, ви знаєте, не всі родилися в місті. Я родився в селі і цим горжусь. Може, деякі мої висловлювання, як кажуть, по-сільському прості. Значить, але якщо ця пані, яка каже про п'яний дебош пана Луценка в німецькому аеропорту Франкфурті на Майні, то я думаю, що вона була в складі тої делегації, тому що більше ніхто про це не підтвердив.
Пане Москаль, це смішно, звичайно.
Ні, так смішно в
це
тому,
смішно,
що це
але...
не підтвердила.
Слухайте,
прокуратура Франко
до
та
вас
на Майні.
Телефонують просто
так.
Люди, не з адміністрації президента,
ні, так,
не з Печерського суду.
Мене.
Ви не хочете слухати звичайних людей. Ви
ну,
своє...
А чому
слухайте, вам не здається, що ваша
того,
проблема, ваша проблема,
про того, про чого
проблема Луценка, проблема Тимошенко в тому, що ви не демонструєте нових стандартів, нових якостей українських
скажіть,
політиків. Розумієте, жлобство падає біля жлобства. Вам це не здається, що це ваша проблема просто?
Ну, ви вірите у...
Як і при чому тут не всі народилися в місті, хтось в селі.
Ну,
так що, якщо в селі,
якщо
то треба ходити в туалет повз унітаз, чи що?
Шановні, якщо
це
вам...
Це не виправдовує вас абсолютно.
Вам
про це слухачі говорять.
Якщо я вам такий співрозмовник не подобається, ніколи мене більше не запрошуєте. От я що можу вам на все
зрозуміти, є межі етики. Якщо ви говорите про етику і про культуру, і про право, то треба бути святішим, очевидно, за Папу Римського в цій країні.
Так чому я повинен не гордитися тим, що я родився в селі? Ну чому? Скажіть
не можна виправдовувати своїх протиправних або антикультурних
яких?
Дій, якщо ви не
які
народилися в місті, а народилися в селі.
Ну що я протиправних? Що
ну, чому
я,
ви так ставитеся
я що?
До реакції емоційної, нормальної,
я,
людської
я
реакції
слухача? Я нормально відповідаю. Якщо людина не була разом з Луценком і того не бачила, не треба вірити тому, про що говорить влада і що
давайте
влада,
я по-іншому поставлю питання.
Будемо казати,
коректно
робить, як кажуть, з людини якусь, ну,
давайте,
ви вірите в це, що Луценко
Москаль,
міг зробити
я...
то, що йому приписують у аеропорту
вірити
Франкфурту
або не вірити можна в Бога.
Ну, була
була слідча комісія. Слідча комісія Верховної Ради не підтвердила цього факту.
Є факти. Поведінка Луценка, коли він вдарив Черновецького. Це не є нормальною поведінкою нормального політика в нормальній країні.
А то, що, то, що Черновецький обікрав всіх киян, обікрав сотні гектарів землі, забрав людей все, що тільки можна, то це виходить...
А що, вже суд на Черновецьким відбувся?
А ви вірите, що суд на Черновецьким буде?
Вам не здається?
А ви вірите, що суд на Черновецьким буде?
Я вірю, або не вірю в Бога.
А тому, що частину того, що він крав, він носив секретаріат президента, там, де був пан Ющенко.
Ви претендуєте.
Я ні на що не претендую.
На роль опозиції. Ви захищаєте Луценко, захищаєте Тимошенко. Окей, немає питання. Чи є справедливим суд? Це не питання до вас, тому що ми всі спостерігаємо за цим судом. Ми бачимо все на власні очі. Так. Слава Богу, відбувається пряма телевізійна трансляція. Якщо Луценка і Тимошенко посадять, таке може статися в цій країні. Ви це розумієте? У вас немає інших лідерів? Або ці лідери, вони демонструватимуть якісь нові якості, в які повірить народ? Ви ж послухайте людей, які телефонують. Ви не демонструєте нових якостей. Ви не встановлюєте нових стандартів взаємних в політиці.
Що ж я можу зробити, якщо я такий є, який
ви не здатні на це?
Ні. Я що маю, будемо казати, бути приспособленцем? Я маю свою позицію. Хто хоче, хай під неї підлаштовується. Хто не хоче, хай переключить. Ви що, єдине радіо «Мелодія» сьогодні в ефірі в українському?
Радіо «Мелодія» мало проблеми з владою.
Ні,
так
нема
само.
Питань.
Так само.
І та людина.
Поки не виграли суд.
Пане Роман, послухайте мене. Значить, я ж, як кажуть, не хочу, бо ви знов мене будете в неетичному поведінці звинувачувати. Та людина, якій моя позиція не подобається, вона може переключитись на любу, на шансон, на русське радіо і спокійно слухати, чого вона слухає і мене ще допікає.
Не причина ж в іншому, або ви шукаєте причини в собі, або їх не шукаєте.
Якщо мені телевізійна програма не подобається, я переключаю на інший
але
канал.
Але з великою радістю виходите на всі ефіри Кісільова і Шустера, розумієте?
Ну, не запрошуйте мене, пане Роман, виключіть мене з списка.
Я вас не буду виключати, тому що я ліберал за поглядами,
ну, тому,
і очевидно,
я
що
кажу,
прихильник
не
демократичних
не
цінностей. Я не можу
мені,
вас звинувачувати,
ви знаєте,
в цьому, пане Москаль.
Виховували мене батьки, тому...
Тим більше я не ваш вихователь,
да, це правда. Не виховуйте мене, тим більше в
моя
такому
функція
віці.
Ставити вам питання, я вам їх ставлю.
І у нас є наступні слухачі.
У нас
я буду
дуже
вам
багато сьогодні
буду відповідати. А то ми перетворили в якісь моральні розборки цей ефір.
Повірте, не я першу причину цього. Алло.
Алло.
Так, будь ласка, називайтеся ваше
питання. Це Анатолій Дмитрійович, Київ. Уважаємий генерал-лейтенант. Уважаємий генерал-лейтенант.
Слухаю вас уважно.
Київ, да. Уважаємий генерал-лейтенант. Я все-таки теж відставник. Отставник. И вы знаете, я намного было вас наслышан, и приходилось даже в Крыму немножко сталкиваться с вами. Но, честно сказать, вот и вы носитель простых идей, народный носитель простых идей. Но в настоящее время, поверьте мне, послушав я вот эту передачу, и мне немножко стало стыдно за себя, а в первую очередь за тех людей, которые возглавляют систему МВД. Простого человека называть такими некрасивыми словами, таким трудом, можно с таким трудом к вам можно дозвониться, и вы называете с Чернигова человека так в оскорбительном тоне. Женщина вторая звонит то же самое. Ну вы же носитель простого народа идей, за которого я вас тоже голосовал. Но послушав сейчас, я думаю, наверное, все-таки вам надо пересмотреть эту свою позицию.
Дякую. Більше за мене не голосуйте.
Спасибо.
Дякую.
Ну, це ж не позиція. Давайте подивимося
так
на перспективу.
Ну,
у нас
ну,
дуже мало часу, пане Москаль.
Та ми просто, знаєте, з вашою допомогою, дійсно, тему Луценка ми заговорили на різні моральні училки, нравоучилки і тому подібне. Давайте присвятимо якусь передачу про виховання, запросіть сюди психологів, педагогів. Ми ж говоримо сьогодні про долю Луценка, про долю Тимошенко, а ми сьогодні слухаємо абсолютно підготовлене якимось там політичними штабами питання.
Ну, ким підготовлено? На що ви зараз ображаєте слухачів, якщо вони телефонують з першої хвилини?
Я їм відповідаю абсолютно щиро. Значить, я ще раз кажу, я абсолютно то, що мені не подобається, я переключаю. А якщо людину це подобається, то хай слухає. Не подобається, виключи, перейде на іншу.
В сухому залишку. Чим завершиться справа Тимошенко і чим завершиться справа Луценка? В сухому залишку.
Ну, ви знаєте, я не Вольф Месінг, і я не...
І не Баба Ванга.
Так, і не Баба Ванга, і не продвідіці, які сьогодні, і віщуни, які сьогодні заполонили ваші телеефіри, екрани і тому подібне. Я не можу сьогодні сказати, тому що і вам не скаже ні пан Вовк, не скаже ні пан суддя Кирєєв. Тому що, ще раз кажу, приговор буде виписан за межами суду і буде залежності від тої політичної ситуації, яка складеться в Україні на момент винесення рішення, від того, як буде реагувати Захід. Ви знаєте, сьогодні вже є і заява Держдепу США, є заява і Європарламенту, і Єврокомісії, і різних...
Немає заяви Держдепу, не видавайте.
Ну, як, чекайте, Хіларі Клінтон, що вчора заявила?
Вона дуже розмита заява.
Ну, ви знаєте, для кого розмита, а для кого не розмита. Тому це все буде залежати від тої реакції, яка буде сьогодні не тільки в Україні, а й світової спільноти.
Хто очолить опозиційні сили в разі, якщо демократичні? Тимошенко і Луценка посадять.
Ну, чому ви знаєте, у вас журналістів сьогодні одна мета, щоб Тимошенко і Луценко сиділи в тюрмі, а ви від цього потирали руки, і ваші рейтинги, ваших передач...
Ви питання послухали?
Послухайте сюди. Ну, ви тільки хочете, щоб до вас приходили такі, які б кланялися перед вами і тільки в унісон вам відповідали. Я ні перед ким в Україні не кланяюсь і не... Я говорю про те, що давайте ми не будемо живих людей хоронити, а ще тих, хто не судимий, робити судимими.
Запитую,
ну, чого ми можемо запитувати, як ми...
На парламентських виборах
ніхто нікого не посадить, а опозиційні сили очолить Тимошенко і Луценко, якщо вам так хочеться сьогодні почути. А ваші песимістичні прогнози я не поділяю і я це виключаю.
На здоров'я. Ви сказали те, що ви сказали. У нас ефір завершився, навіть ми більше часу витратили, ніж треба. Геннадій Москаль, народний депутат, якого ви чули, відповіді якого у комплекті в ефірі, був у нас дієвою особою в спільному проєкті «Радіо Мелодія», «Радіо Свобода». Дякую за увагу. До побачення.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати. Важливо чути.